Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk Rabu 17 April 2024. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neill mengatakan pemerintah siap menghadapi keputusan apapun yang diambil pengadilan tinggi karena mereka mempertimbangkan kasus imigrasi lain yang bisa berdampak pada kasus lain. Pengacara seorang pria Iran yang menolak bekerja sama dalam upaya mendeportasinya akan diadili hari ini dan menyerukan pembebasannya ke masyarakat. Pria tersebut tiba dengan kapal lebih dari satu dekade yang lalu, dan dia mengatakan jika dia dideportasi ke Iran, dia akan dianiaya karena dia mengidentifikasi dirinya sebagai biseksual. Claire O'Neill mengatakan kepada Channel 7 bahwa pemerintah siap.
We have very strongly argued that we should be allowed to continue to detain this person. I can tell you viewers, of course, that we are prepared for every eventuality in terms of what decision is made about this, but please understand, at the moment, we are empowered to keep that person in detention, and he is in detention.
Menteri Pertahanan Richard Marles diperkirakan akan mengungkap pemotongan program dalam upaya mendanai bidang-bidang yang penting yang sedang ditinjau oleh militer Australia. Dalam pidatonya di National Press Club di Canberra, Marles diperkirakan akan merilis strategi pertahanan nasional yang baru. Pemerintah merilis tinjauan strategis pertahanan pada bulan April tahun lalu yang menyimpulkan bahwa angkatan bersenjata Australia tidak lagi sesuai dengan tujuannya. Rudal dan drone baru diharapkan akan diprioritaskan dalam perubahan tersebut. Operator Westfield Bondi Junction mengatakan pusat perbelanjaan tersebut akan dibuka kembali besok untuk mengenang korban penikaman akhir pekan lalu, di mana tidak akan ada aktivitas jual-beli. Elliot Rusenau dari Center Group mengatakan para konselor akan bersedia membantu masyarakat.
The center will open as a community reflection day. There will be no retail trade tomorrow. Instead, the center will be open for members of the community to visit the center, to walk through the center, and to pay their respects. There will be counseling services available on site in order to provide resources to all who need.
Oposisi federal mengatakan perubahan perlu segera dilakukan untuk meningkatkan keamanan nasional. Juru bicara koalisi pertahanan Andrew Hastie mengatakan kepada ABC bahwa Perdana Menteri Albanese harus mengembalikan Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia dan Badan Intelijen Rahasia Australia ke Komite Keamanan Nasional Kabinetnya.
We are under immense pressure. People are scared. Anthony Albanese needs to send a few signals that he's serious about national security. He can start by restoring the Directors General of ASIS and ASIO to his National Security Committee of Cabinet. I think that's a huge oversight.
Premier New South Wales Chris Minns mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk menerapkan undang-undang penggunaan pisau yang lebih ketat setelah dua insiden penikaman di Sydney dalam waktu kurang dari seminggu. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun telah ditangkap setelah Uskup Marmari Emmanuel ditikam di gereja Christ the Good Shepherd di Wakeley pada 15 April lalu. Uskup Emmanuel berada di rumah sakit dalam kondisi stabil. Premier Minns mengatakan kepada Radio 2GB bahwa dia sedang mempertimbangkan semua opsi untuk menjaga keamanan masyarakat.
We increased knife laws about 6 months ago after the terrible death of Stephen Toga, New South Wales paramedic, but I'm not prepared to rule anything out right now. Obviously, when people are being killed and you've got a situation where a knife is being used, then it would be irresponsible not to look at it.
Federasi Dewan Islam Australia mengutuk penikaman tersebut dan menyerukan persatuan. Dalam sebuah pernyataan, Dewan mengatakan pertemuan dengan pemerintah negara bagian dan para pemimpin agama diterima secara positif, termasuk seruan untuk penyelidikan dan tanggapan yang menyeluruh dan tepat. Agen mata-mata domestik ASIO mengatakan tingkat ancaman keamanan negara akan dijaga sebisa mungkin, bahkan ketika mereka membantu polisi New South Wales dalam penyelidikan atas insiden tersebut yang telah dinyatakan bermotif agama atau kejadian teroris. Anggota Parlemen Federal untuk Fowler Daily yang pemilihannya mencakup Wakeley mengatakan keselamatan adalah perhatian nomor satu.
So if the intention was to make people feel safe by declaring it as a terrorist event, it has done the opposite in my interpretation. Because for me, if you say something was a terror event, you think, oh my God, am I going to be safe walking in the street? And I hope that this is not going to dent what we have here.
Polisi sedang menyelidiki apakah jamur atau zat lain yang berpotensi beracun ada hubungannya dengan kematian seorang wanita yang jatuh sakit setelah mengonsumsi minuman di tempat terapi kesehatan di kota Clunes, Victoria. Rachel Dixon yang berusia 53 tahun jatuh sakit pada hari Minggu dini hari setelah meminum minuman di tempat tersebut pada hari Sabtu. Dua lainnya dirawat di rumah sakit. Seorang peneliti yang mempelajari keanekaragaman jamur, Alistair McTaggart, mengatakan kepada Nine Radio bahwa perlu berhati-hati jika mengonsumsi jamur ajaib.
So magic mushrooms evolved this psychedelic compound probably as a form of slug poison. But when people eat that slug poison, they have a profound experience, a very rewarding experience. And it's likely that people will continue doing magic mushrooms and why we're seeing the changes in legislation in Australia.
Kini kita keluar negeri. Tentara Israel telah merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah mobil di Lebanon Selatan yang menewaskan seorang komandan Hizbullah. Hal ini terjadi ketika kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan serangan pesawat tak berawak Israel terhadap sebuah mobil di Lebanon Selatan yang menewaskan seorang komandan Hizbullah dan melukai dua lainnya. Sementara serangan lainnya terjadi di daerah terdekat dan menimbulkan korban jiwa. Hizbullah mengidentifikasi korban yang tewas dalam serangan di dekat kota pesisir Tirus sebagai Ismail Bas. Militer Israel mengatakan, Bas menjabat sebagai pejabat senior dan veteran di beberapa posisi sayap militer Hizbullah. Mereka menambahkan bahwa sebagai bagian dari posisinya, Ismail terlibat dalam promosi dan perencanaan peluncuran roket dan rudal anti-tank ke arah Israel dari wilayah pesisir Lebanon. Militan Hizbullah dan pasukan Israel telah saling baku tembak sejak sehari setelah perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu. Hampir 260 anggota Hizbullah dan sekitar 50 warga sipil telah terbunuh di perbatasan Lebanon sejak saat itu. Pertempuran tersebut juga menewaskan 9 warga sipil dan 11 tentara Israel. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara Israel terhadap kamp pengungsi di Gaza telah menewaskan sedikitnya 11 orang. Dikatakan bahwa kamp pengungsi di kota Maghazi diserang dan korban tewas dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Deir al-Balah. Salah seorang pria kehilangan anggota keluarganya dalam serangan tersebut.
Oh, people of the world, what is happening is wrong. Have mercy on us. Stop the war, stop the war. Children are dying in the streets.
Kementerian Kesehatan mengatakan, operasi Israel sejak 7 Oktober telah menewaskan lebih dari 33 ribu warga Palestina dan melukai lebih dari 76 ribu orang. Israel mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 12 ribu militan selama perang. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan jaminan yang diminta oleh pengadilan tinggi di London yang dapat membuka jalan bagi pendiri WikiLeaks Julian Assange untuk diekstradisi dari Inggris. Bulan lalu, pengadilan tinggi memutuskan bahwa tanpa jaminan tertentu dari Amerika Serikat, Assange akan diizinkan untuk mengajukan banding baru agar tidak diekstradisi untuk menghadapi dakwaan atas pengungkapan catatan rahasia militer dan saluran diplomatik Amerika Serikat. Jaminan tersebut adalah bahwa dalam persidangan di Amerika Serikat, ia dapat mengandalkan amandemen pertama hak atas kebebasan berpendapat, bahwa ia tidak dirugikan dalam persidangan karena kewarganegaraan Australianya, dan bahwa tidak ada kemungkinan dakwaan baru yang dapat mengakibatkan hukuman mati. Obor Olimpiade Paris 2024 telah dinyalakan di lokasi pertandingan kuno di Yunani Selatan. Aktris Yunani Mary Mina menyalakan obor menggunakan api cadangan karena langit mendung untuk menandai dimulainya estafet obor. Perjalanan obor akan berlangsung selama 68 hari dan akan berakhir di Paris dengan penyalaan api Olimpiade pada 26 Juli. Komite Olimpiade Internasional atau IOC membuka jalan bagi atlet Rusia dan Belarusia untuk berkompetisi di Olimpiade meskipun perang sedang berlangsung di Ukraina. Namun mereka akan melakukannya sebagai atlet netral tanpa bendera dan lagu kebangsaan, sebuah keputusan yang membuat marah Rusia. Presiden IOC Thomas Bach mengatakan Olimpiade ini mengirimkan pesan yang kuat di saat terjadi gejolak besar di dunia.
This power of sport will make the Olympic Games Paris 2024 a great symbol of human excellence and unity of all humankind in all our diversity. In these difficult times we are living through, with wars and conflicts on the rise, people are fed up with all the hate, the aggression. We are longing for something that gives us hope.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Dilail Abimanyu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.